20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 2. maj 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Jovana Vetho-Pešternika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije služio juče sa sveštenstvom svetu službu Božju u manastiru Svete Matrone Moskovske u Grblju. Preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin posveštao renoviranu fiskulturnu salu osnovne škole Milan Muljas u Ubu. Obnovu finansirao fond Patrijarh Pavle. Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov za članstvo u Evropsku uniju, kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Spomen krst, posvećen 70. godišnjici pobjede u Velikom patriotskom ratu, bit će postavljen 6. maja u ruskom manastiru u Gotštendorfu. U Centru za kulturu u Plužinama, a i u Podgorici i Nikšiću, bit će promovisan kompakt disk pod nazivom Gorska vila. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio juče sa sveštenstvom svetu službu Božju u manastiru Svete Prepodobne Matrone Moskovske u Grblju. Nakon liturgije blagosiljene slavski kolača, onda se vladika Amfilohije obratio sveštenstvu, monaštvu i mnogobrojnim vjernicima nadahnutom arhipastirskom besjedom, u kojoj je kazao da je spomen Svete Matrone sabrao vjerne da se raduju Gospodu, njoj i jedni drugima. Da se radujemo da je Bog sa nama i da je crkva Božja vječna i neprolazna, neuništiva, i da je neprekidno crkva Hristova i Gospod kroz nju priziva svako ljudsko stvorenje. I mi danas ovoga mjesta prizivamo sve, i one koji ovdje žive u ovom mjestu, u Primorju, u Boki, u Crnoj Gori, u ovim našim zemljama, u ovoj našoj nesrećnoj državi, koja se raspadala i raspada i koja je sada ime neke slobode postala kolonija. Sve su postale kolonijama ove male državice. Kakva sloboda i nezavisnost i Srbije i Crne Gore i posebno Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorski. Ono što je Hitler htio, ovi su to danas na drugačiji način ostvarili i pokušavaju da ostvare šire do Azije. On je kazao da na ovom svijetu postoje samo dva puta, put života i put smrti, te da je hrišćanski put života. Svjedoci toga su sveti Boži ljudi koji nas uče upravo tome, putu života, a jedna od takvih je i sveta Matrona Moskovska. Crkva Božja ostaje kao međaš, kao svjedočanstvo da je živ Gospod i svijetli svima ljudima i svima zemaljskim narodima, prizivajući ih sve na put gospodnji, put koji hodi u život vječni, poručuje mitropolit Amfilohije. Manastirsko sestrinstvo na čelu sa nastojateljicom monahinjom Matronom priredilo je na kraju današnjeg sabranja slavsku trpezu hrišćanske ljubavi. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin sa eparhijskim sveštenstvom i sveštenom monaštvom osveštao je 28. aprila 2015. godine renoviranu fiskulturnu salu osnovne škole Milan Munjas u Ubu. U obraćanju uvaženim gostima vladika Milutin je istakao da je fond Patrijarh Pavle, zahvaljujući angažovanju sekretara eparhije Valjevske Saše Maksimovića, donirao 5 miliona dinara u Ubskoj osnovnoj školi kako bi se sanirala velika šteta nastala u prošlogodišnjim majskim poplavama. Najbolje je kada djela govore. Kada sam prošli put bio ovdje kod vas, došli smo sa velikom nadom, otišli sa zemljom, da li ćemo uspjeti da sve to završimo. Bilo je i straha. Da li ćemo dobiti onoliko finansijskih sredstava koliko je bilo potrebno. Zato sam došao ovdje da danas da vidim kako to izgleda, sjećajući se kako je tužno izgledalo nakon majskih poplava, kada su se sa nebesa otvorila i poplavila Srbiju. Danas se radujem jer vidim kako je sve urađeno ljepše nego što je bilo, kako je i rekla vaša dobra direktorka. Najviše se radujem što ćete vi djecom moći da igrate i da se takmičite onako kako dolikuje vašoj mladosti, bezbirno i sa puno volje da pobjeđujete u sportu, rekao je episkop Milutin. Direktorka škole, gospođa Živana Baratović, zahvalila episkopu Milutinu što ih je ohrabrio da konkurišu za sredstvo iz fonda Patrijarh Pavle i savjetima pomogao da prikupe potrebnu dokumentaciju. Sa laganjem episkopa Milutina obezbijeđene donacije iz fonda Patrijarh Pavle, čime su potvrđeni odlični odnosi osnovne škole Milan Munjas i eparhije Valjevske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je 1. maja vijenac na spomen ploču Srbima iz zapadne Slavonije koji su poginuli u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak 1995. godine.
Služenjem parastosa, polaganjem vijenaca na spomen ploču i spuštanjem vijenaca i cvijeća u rijeku Savu, u Gradišci je obilježeno 20 godina od stradanja Srba i protjerivanja iz zapadne Slavonije u operaciji Hrvatske vojske i policije Bljesak.
U napadu na zapadnu Slavoniju, koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, učestvovalo je 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. U operaciji Bljesak 1. i 2. maja 1995. godine ubijeno je i nestalo 283 Srba, među kojima je bilo 55 žena i 11 djece. I dvije decenije poslije krivci za stravične zločine nisu kažnjeni.
Koraci Lijepe Igić iz Nove Gradiške iz godine u godinu sve su teži, kao i bol i patnja za suprugom Nikolom, koji ostao u obruču hrvatskih snaga.
1. maja 1995. izašla sam sa dvoje djece, došla u Bosansku Gradišku, u Topolu, pa za Srbiju. Suprug mi je ostao na liniji, od tog dana pa do danas ništa o njemu ne znam.
Osim opstruisanja identifikacije i traženja nestalih Srba, izbjegli je Srbe boli i činjenica da se samo 10 km dalje od mosta Spasa na rijeci Savi akcija Bljesak slavi kao oslobodilačka.
Činjenica nedvosmisleno pokazuje da je hrvatska akcija Bljesak bila zločinačka akcija, jer je njen primarni cilj bio protjerivanje Srba sa svojih vjekovnih područja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da društvo nije dovoljno učinilo da ovaj zločin nad Srbima bude verifikovan i da postoji organizovana akcija uklanjanja posljedica stradanja Srba. Istakao je da stradanje Srba u prošlom vijeku ima karakter genocida.
Da nema nijednog događaja, bez obzira koliko bio stravičan, stradanje Srba od Jasenovca pa do bilo kao drugog sličnog koji je proglašen genocidom, a vidimo da su veoma aktivni u tome da Srbe karakterišu sa različitim predznacima zločinačkih i genocidnih aktivnosti. Naravno, to ne prihvatamo.
Zapadna Slavonija danas 20 godina nakon Bljeska uglavnom je pusta, bez masovnih povratka Srba. Ono malo što ih se vratilo, uglavnom su starci okupljeni oko Srpske pravoslavne crkve.
Nama je obavezla i Srpskoj crkvi koja je tamo, da nas oslonac pomognemo i da budemo više i češće prisutni, jer Srbi iz Republike Srpske to mogu zato što imaju vlastite institucije koje im to omogućavaju i trebaju pomoći svoje braći u Hrvatskoj.
Prije polaganja vijenaca u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci služen je parastos kojem je prisustvovao i episkop slavonsko-pakrački Jovan.
U Kolarčevoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga doktora Vladana Stankovića Pravoslavno društvo, o kojoj su govorili profesor sociologije, doktor Dragoljub Đorđević sa Filozofskog fakulteta, profesor Ekonomskog fakulteta doktor Slobodan Komazec i autor. Ova knjiga je potvrdila Weberovu postavku o međuticaju religije i društva, odnosno da je pravoslavlje svojim etosom uticalo na etiku i mentalitet pravoslavnih društava, zaključeno je na predavanju. Poslušajte dio snimka koji je zabilježio kolega Marko Malenčić.
Krećem sa jednim stavom Demostena Savramisa, to je poznati, nažalost počivši, nemački religiolog, teolog, ali i sociolog religije. Naravno, iz samog imena i prezimena vidi se da je on bio grčkog porekla. On kaže u jednoj svojoj knjizi koja nije prevedena kod nas, koja je izašla negde krajem 80. godina prošlog isteklog veka i naslovljena je sa Pravoslavna crkva između neba i zemlje. Ta knjiga je u tim godinama nekako došla do mene. Pojavio se jedan vrlo kvalitetan prikaz te knjige u pravoslavlju i onda sam ja kasnije vrlo brzo pripremio 1991. godine izdao knjigu, a varirao naslov doktora Savramisa, pa se taj moj zbornik radova zove Pravoslavlje između neba i zemlje. U tom zborniku radova ima tekst svoj, pisao ga specijalno za tu priliku i akademik Jerotić, nažalost, eto, nije prisutan da ga podsjetim na to. Šta kaže ovaj čuveni Nemac grčkog porekla? Tvrđenje Maxa Webera da savremeni čovjek i pored sve svoje volje nije u stanju da u celosti predstavi sebi značaj koji su za način života, kulturu i karakter naroda imali religiozni sadržaj svesti, važi posebno za evropski istok, konkretno za zemlje i kulture koje su se razvijale isključivo pod uticajem religioznosti pravoslavne crkve. Dokaz je i što u sociološkim istraživanjima religije Maxa Webera domen pravoslavne crkve ostaje malo zapažen i što ni u ostaloj literaturi nema pokušaja da se pokažu odnosi duhovnog i ekonomskog razvoja na teritoriji pravoslavne crkve. Kao što možete vidjeti iz ovog citata, on je tada još među prvima postavio problem, postavio jedno pitanje na koje je doktor Stanković pokušao i delimično ili uspeo da odgovori u svojoj doktorskoj radnji, a ova knjiga o kojoj ide reč je u stvari jedan deo te doktorske radnje.
Protoiere i stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, paroh hrama Svetog Save na Vračaru, bio je gost duhovne tribine u organizaciji hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju. Proto je besedio na temu Vaskrsenje Hristovo i vjera svetih apostola, a posle molitve gosta je najavio saradnik Prota Dejan Dejanović i Miodrag Maričić, kome i blagodarimo za snimak ove večeri.
Imao je 3,5 godine koliko je na zemlji djelao, lepe ma je vid vraćao, gluvima je sluh vraćao, nemima je govor vraćao, mrtve je vaskrsavao, podizao u život i sa svojim apostolima koji su ga u stopu pratili. Od njih 12 i širi krug 70, ali ovi 12 spadaju prvi je otprilike kako je u Žitijama Svetog Nikolaja i navedeno apostol Petar, pa Andrej, prvozvani, braća rođena, prvozvani jer je prvi pozvani, pa Jakov Zavedeje, pa Jovan Bogoslov, zatim Filip, apostol, za koga je Gospod Hristos rekao, evo pravog Izraelca u kome nema lukavstva, što bi u svakom čovjeku, a posebno hrišćaninu, trebalo da bude čovjek bez lukavstva. Je li upravo hrišćani i jesu, Hristos je sunce, svetlo sveta, a i hrišćani treba da budu svetlo sveta, da ljudi proslave Oca vašeg nebeskog na nebesima po delima vašim, da i hrišćani bi trebali svojim delima i životima da svedoče Hrista, najprije svojim životom, a potom rečima. Iza Filipa poznato nam je apostol Bartolomej i Toma, čija je nedelja baš jučer bila. Toma Blizanac, jedan od apostola Hristovi, Matej koji je napisao evanđelje, prvo kad čitamo, kaže se da postoje 4000 evanđelja, ali samo 4 su kanonska, to je prava. Matej, Marko, Luka i Jovan, njihova evanđelja. I osim apostola Mateja, onda Jakov Alfejev i tada ili zvani Juda Jakovljev i Simon Zilot i Matija koji je bio izabran umjesto apostola Jude koji je izdao Gospoda Isusa Hrista i Kostka Haze na Matiju koji je izabran umjesto Jude koji je izdao, i apostol Pavle, koji kao kako ne donoše, kako on sam za sebe kaže, koji goni crkvu Hristovu, nisam dostojan da se nazove hrišćaninom. I na putu za Damask, Pavle goneći crkvu Hristovu, pada s konja, čuje glas: Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Oslepio je, ja sam onaj koga ti goniš, šta treba da činim? Ustani, uđi u Damask, javi se svešteniku Ananiju, on će te krstiti i reći će ti šta treba dalje da činiš. On je preobraz doživeo, i kada čitamo Sveto pismo, tu najznačajniju, najvažniju, najsvetiju knjigu, knjigu života večnoga, sa 66 knjiga Starog i Novog Zaveta, od 27 u Novom Zavetu, 14 je napisao samo apostol, nekadašnji Savle, pokajani i kršteni Pavle. I zaista čovjek, kako je rekao Sveti Vladika Nikolaj, jedan pogled baci na sve knjige roda ljudskoga, sve biblioteke, od antike, od kad postoji pismo, 5000 godina i više, smatra se i 7000 godina, vinčansko i hieroglifi, egipatsko, feničansko, i do dana današnjega, jedan na sve te knjige i biblioteke, a dva na Sveto pismo, jer je to knjiga života večnoga, koje su pisali apostoli, pre njih proroci, carevi, vladari, kraljevi, knezovi, lekari, slikari, umetnici. I kad čovjek čita Sveto pismo, on prosto nesvesno sebe prosvećuje i blagodat Božija deluje na njega.
Protveraj Stavrofor Milorad Lončar, sekretar Novogračaničko-srednjezapadnoameričke eparhije, bio je gost televizije Novi u emisiji Susreti. Poslušajte dio razgovora.
Pa crkva za naš narod predstavlja jednu duhovnu oazu, duhovnu tvrđavu, mesto gde oni dakle odlaze da zadovolje svoje duhovne potrebe, ali također jedan socijalni centar. Mnogi tamo odlaze i da bi se videli sa svojim prijateljima, da bi ostali u kontaktu sa ljudima. Neki doživljavaju sva ta naša crkvena imanja kao deo Srbije, deo otadžbine. I onda kad dođu tu, oni su baš upravo tako i osjećaju kao kod kuće. I sve naše, dakle, crkvene opštine, parohije, upravo to predstavljaju za naše ljude. Jednu dakle, duhovnu oazu gde oni odlaze da traže hranu, da traže tako garanciju opstanka u zajedničkom tom organizmu našeg naroda i crkve i tako. To ja sam proveo neko vreme u Johannesburgu. Tam to se desilo dakle 95. godine, kada sam se vratio iz kninskog kraja. Ja sam tamo proveo jednu godinu dana kao dobrovoljno se prijavio na molbu vladike Longina da im pomognem u bogosloviji, a u to vreme on me postavio i za sekretara eparhije dalmatinske. Eparhija je bila u Rasulu, onako sedište je izmešteno iz Šibenika u manastir Krku, i tu sam ja dakle bio malo predavao bogosloviji, bio sekretar eparhije. To je bilo te 94. i 5. godine, pred pad Krajine. A onda kad sam se vratio u Sidnej, vladika Luka u to vreme, australijsko-novozelandski, zamoli me da odem u Johannesburg i da identifikujem izvesne probleme tamo i da mu predložim kako bi to moglo da se reši. Tako ja odem na 3 meseca, sam se posle vratio, predložio mu kako da se reši, onda se vratim na 6 meseci, ostanem tamo i vladika je rešio da dovede drugog sveštenika u Johannesburg, Ja sam da njega sačekao, uveo ga u službu tamo, upoznao ga sa narodom, sa gradom, sa uslovima rada u imigraciji i tako.
Sve se lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti južne pokrajine niko ne postavlja kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji, kaže predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić. Iz predsjedništva Srbije pripremljena je posebna platforma za odnos prema južnoj srpskoj pokrajini.
Dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Tomislava Nikolića posle prvomajskih praznika trebalo bi da bude prosleđena vladi, koja će proceniti da li je plan ostvariv ili ne. Nikolić je za Novosti rekao da se sve lomi na Kosovu, mada priznanje nezavisnosti nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali da se od Beograda traži da potpiše sporazum sa Prištinom, kojim bi se regulisali međusobni odnosi. Funkcioner SNS-a Milenko Dželetović tvrdi da će biti zaštićeni nacionalni interesi.
Ja zaista nisam imao uvid u sam tekst platforme, što je normalno, bit će obelodanjen najpre premijeru i vladi Republike Srbije, ali poznajući predsjednika i premijera vlade možemo očekujemo jednu jaku zaštitu vitalnih nacionalnih interesa koja se demonstrira svakog dana. Evo i novim briselskim sporazumima nametane su teške teme kao što je Gazivoda, kao što je Park Mira. Nešto što zaista vlada Republike Srbije smatra i naravno predsjednik Republike koji tesno sarađuju zajednički deluju na spoljnopolitičkom planu, predstavlja jednu donju crtu, jednu nit preko koje se ne može. Saradnja, ljudska prava po najvišim međunarodnim standardima, ali da prosto ono što veliki ne rade sebi, ne traže ni od nas.
Iako je Nikolić ranije rekao da Srbija mora pronaći krajnje i trajno rješenje za Kosovo, Pavle Dimitrijević iz Biroa za društvena istraživanja kaže za Vesti u 9 da ne očekuje da će biti ponuđeno nešto novo.
Ja mislim da ta platforma koju je predsjednik Nikolić najavio može da bude samo zasnovana zapravo na elementarnim sporazumima koji su već postignuti i gdje se vlada Srbije već obavezala na sprovođenje niza koraka, pre svega mislim na sprovođenje Briselskog sporazuma. U kojoj meri će ova platforma koju predsjednik Nikolić će predložiti u narednom periodu biti nešto drugačije, ostaje da se vidi, mada ne vjerujem da može da izađe iz okvira onoga što je već Briselskim sporazumom postignuto. Treba imati u vidu da Briselski sporazum do sada i nije realizovan na terenu u punoj meri i da pre svega što se tiče zajednice opština treba da se provedu koraci ka osnivanju i ka dalje realizaciji, tako da ne verujem da se može ponuditi zapravo ništa novo što već nismo vidjeli i vrlo je moguće da će sama ta platforma biti zapravo samo još jedan adut u eventualno unutar političkim prevjerenjima u okviru same Srbije.
Nikolić ranije rekao i da je suština ideje nove platforme da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova.
Predsjednik Češke Miloš Zeman rekao je da on lično ne priznaje nezavisnost Kosova i zato ne šalje ambasadora u Prištinu. Zeman je ocenio i da je kosovski presedan otvorio Pandorinu kutiju i započeo opasan proces prekrajanja granica širom sveta.
Spomen krst posvećen 70. godišnjici pobjede u Velikom patriotskom ratu bit će postavljen i osvećen 6. maja u Ruskom manastiru u Gotštendorfu u Njemačkoj. Vaskrs se slavio 6. maja, praznik Svetog Georgije 1945. godine i 70 godina kasnije na ovaj dan spomen krst svim borcima bit će postavljen na teritoriji Gostinske seoske kuće bivšeg maršala Rajha Geringa gdje pravoslavni ruski manastir danas počinje da živi, saopštila je služba za odnose sa javnošću Berlinske eparhije, agenciji Interfax religije u srijedu. Berlinska eparhija Ruske pravoslavne crkve kupila je dvorac Gotštendorf kao za simbolični 1 euro 2006. godine, a koji je sagrađen 2005. godine za vrijeme Njemačke. To je bila seoska kuća koja pripadala Reich maršalu Hermanu Geringu. Kasnije ovdje je bilo smješteno odmaralište za zvaničnike državne službe bezbjednosti Njemačke demokratske republike. Poslije ujedinjenja Njemačke ovo mjesto je ostavljeno bez vlasnika. Crkva Svetog Georgija Pobjedonosca sada je sagrađena na teritoriji ovog posjeda, a manastirski život je organizovan. Smatra se da će u manastiru biti uspostavljen ruski duhovni i obrazovni centar. U ponedjeljak 4. maja 2015. godine u Centru za kulturu u Plužinama bit će promovisan kompakt disk pod nazivom Gorska vila narodnog uslara Gorana Perovića Cuce iz Nikšića. Pjesma čiji je autor Žarko Bojić govori o 17-godišnjoj djevojčici Jagleki Jadžić, koja je mučenički stradala za vrijeme pogroma Pivljana u Drugom svjetskom ratu i sa svojom braćom, roditeljima i ostalim stradalima u Pivi, za vjeru pravoslavnu bit će pribrojana liku svetih naše svete crkve.
Povod za razgovor sa njim jeste jedna promocija koja će se vrlo brzo desiti u Plužinama. Naime, riječ je o CD-u pod nazivom Pivska vila, koju je naš sugrađanin Goran Perović snimio. Promocija je 4. maja u Plužinama. O predstavljanju u stvari ovog CD-a našoj javnosti saznaćemo iz razgovora sa Goranom. Evo nekoliko riječi o ovom CD-u. Možemo reći da smo oduševljeni što se CD našao pred našom publikom, naročito zato što je riječ o Pivskoj vili, odnosno
Jaglici Jadžić. Pa jeste, Jaglika Jadžić je svetiteljka, mučenica, znači djevojka koja je stradala mučenički u onom pogromu Pivljana za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su ustaše i balije ušle u Pivu duboko i pobile su pivski narod, mučenički su ljudi stradali, palili su ih u kolibama, mučili, između ostalih stradala je i Jaglika Jadžić. Ona je bila jedna divna djevojka od 17 godina, njenu porodicu su zatvorili u kolibe, zapalili su kolibe i njena porodica je sagorela, nju su odvojili da je obeščaste jer je bila lijepa, prelijepa kažu da je bila, međutim ona se otrgla iz ruku tih krvoločnih ljudi i kako kaže i pjesma, raspriječila vrata i ulećela i sagorela sa svojima i projavila se je mučenica. Evo jedna istinita priča. Ja sam igrom slučaja došao do jedne male knjižice pjesnika Žarka Bojića, inače moga prijatelja, Moračanina, koji je između ostalih pjesama ispjevao Pivsku vilu. Pročitao sam je, ona mi se dosta svidjela. Pozvao sam ga i došli smo na ideju da snimamo CD i zajedno smo u tom projektu Žarko Bojić i moja malenkost. I evo došlo je do finalizacije ovoga projekta. Znači, napravili smo omot, napravili smo CD kompletiran, ići će 1000 u tiražu. I pravit ćemo promocije naravno već 4. Plužine, 14. Podgorice i 18. Nikšić.
Kako jedna promocija CD-a, kakav je guslarski CD izgleda? Da li će biti neko ko će pozdraviti prije nego što publika bude čula pjesmu?
Pa mi smo tako koncipirali program da pjesnik, znači Žarko Bojić, on će ujedno biti i voditelj na sve tri ove večeri. Čovjek je upoznan sa istorijatom i sa svim bitnim elementima ovoga događaja i istinitim, i on će voditi program i kroz vođenje programa on će nam približiti Jagliku Jadžić, njen život, njeno stradanje, njeno mučeništvo, tako da to je u suštini to.
Što se tiče Nikšića, odnosno Podgorice, prije Nikšića isto tako promocija, na isti način.
Isto će biti promocija u Podgorici, i u Nikšiću isto, znači 14. u Podgorici, 18. u Nikšiću, u parohijskom domu. Pozvaćemo i nekog svešnjanstva, naravno, da blagoslovi skupi, da pozovimo što više ljudi, da promovišemo ovu istinitu priču, i mislim da će ova tri koncerta, eto, dali smo sve od sebe da uspiju, pa ćemo da vidimo, da će Bog.
Iako su neradni dani, u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu mogu se pogledati dokumentacioni radovi Putevima Miroslavljevog evanđelja. Postavka budi interesovanje publike zbog prvi put javnosti predstavljenog 166. lista iz ovog najstarijeg ćiriličnog rukopisa koji se čuva u Narodnoj biblioteci Rusije u Sankt Petersburgu.
Najznačajniji srpski rukopisni spomenik Miroslavljevo evanđelje, koje je od 2005. godine deo pokretne svetske baštine Pamćenje sveta, bez 166. lista ostao je pre 170 godina. Naš najstariji duhovni spomenik čuvan je na Svetoj gori. Manastir Hilandar posjetila je 1845. ruska duhovna misija na čelu sa arhijepiskopom i naučnikom Porfirijem Uspenskim. Fasciniran izgledom Miroslavljevog evanđelistara, Uspenski je 166. list ponao sa sobom. Taj istrgnuti list evanđelja se do 1883. godine nalazio u Kijevu, a nakon toga prenet je u Sankt Peterburg. Na toj stranici liturgijske knjige su čtenija za praznik Svetog Jovana.
Naša javnost, kao i gosti Beograda, uvek su prepoznavali Miroslavljevo evanđelje kao deo svog kulturnog nasljeđa i interesovanje da se vidi taj spomen kulture je uvek bilo veliko. Ova jedinstvena prilika također beleži interesovanje posetilaca i oni zaista žele da uporede i da sagledaju kakva je to celina, kakav je to jedini deo koji nedostaje Miroslavljevom evanđelju.
izradu najstarijeg sačuvanog spomenika srpske recenzije staroslovenskog jezika naručio je humski knez Miroslav, brat Stefana Nemanje, za potrebe svoje zadužbine crkve Svetih Petra i Pavla u Bijelom polju. Postavku putevima Miroslavljevog jevanđelja i nedostajući deo naše najstarije i najdragocenije rukopisne knjige možete razgledati do 5. maja.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru tokom jutra mjestimično magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjereni promenjiv, na sjevernu, uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. U Podgorici nas očekuje promenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna do 25 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U 20:30 poslušajte emisiju Kroz stare spise autora istoričara Predraga Vukića. U 21:00 emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. Autor ove emisije je monah Arsenije Ivanović, sabrat Ostroške sveštene obitelji. Njegov gost je nastojatelj crkve Svetog Aleksandra Nevskog, sveštenik Vajo Jović. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.